Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 12-oktyabr, dushanba, Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Odatdagidek uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa Kamina Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida. Rossiyaning Rostov viloyati Vladimir Krasnosulinsk tumanidagi qurilishda ro'y bergan yong'inda 4 nafar o'zbekistonlik muhojir halok bo'lgani xabar qilinmoqda. CNews agentligining xabar qilishicha 2-oktyabr kuni ro'y bergan voqea joyiga yetib borgan o't o'chiruvchilar yong'inni tez orada o'chirishga muvaffaq bo'lgan, lekin o't o'chirilgach bino qoldiqlari ichida 4 jasad topilgan. Ma'lum bo'lishicha, yong'in ro'y bergan paytda qurilishda O'zbekiston fuqarolari ishlayotgan bo'lgan. Taxminlarga ko'ra, ob-havoning keskin pasayib ketgani bois o'zbekistonlik mardikorlar qo'lbola pechka yasashga majbur bo'lgan, lekin xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani yong'inning kelib chiqishiga olib kelgan. Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalar tez-tez sodir bo'ladi. Keyingi yillarda ayniqsa O'zbekistonga minglab mehnat muhojirlarining tobutda qaytayotgani kuzatilmoqda. Janubiy Koreyaning Eximbanki 2015 yildan 2019 yilgacha O'zbekistonga infratuzilmani rivojlantirish uchun 1 milliard AQSh dollariga teng qarz berishga rozi bo'ldi. Bu haqda Rossiyaning Regnum agentligi O'zbekiston hukumatidagi manbasiga tayanib xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, mazkur mablag' hisobidan neft va gaz, kimyo hamda tog' metallurgiyasi infratuzilmalarini rivojlantirish maqsadlariga sarflanadi. Eximbank 1990 yildan shu kunga qadar O'zbekistonga avtomobilsozlik, telekommunikatsiya, qishloq xo'jaligi va ijtimoiy sohani isloh qilish uchun 1 milliard dollarga yaqin qarz bergan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Janubiy Koreyaning O'zbekistonga kiritgan sarmoyasi shu kungacha 5 milliard dollardan ortiqroqni tashkil etadi. Xalqaro xabarlar. Yevropa Ittifoqi Rossiyaning Suriyadagi harbiy intervensiyasi tinchlik o'rnatish urinishlariga putur yetkazishini bayon qildi. Yevropa tashqi ishlar vaziri Federika Mogherini G'arb qo'llab-quvvatlayotgan Suriya muxolifatining Rossiya tarafidan o'qqa tutilayotgani tahlikali oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Yevropa Ittifoqi oliy diplomati 12 oktyabr kuni qilgan chiqishida Moskva hukumatini Suriyadagi harbiy harakatlarni muxolifat kuchlariga emas, Islomiy davlat ekstremist guruhiga qarshi qaratishga chaqirdi. Bu harakatlar AQSh, Yevropa va Rossiya o'rtasida muvofiqlashtirilishi lozim, dedi Mogherini. Aks holda bu harakatlar nafaqat siyosiy nuqtai nazardan, balki harbiy nuqtai nazardan ham juda xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin, dedi Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar masalalari bo'yicha oliy komissari. Rossiya havo hujumlari yordamida Suriya armiyasi prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan barcha guruhlarga qarshi hujumlar ko'lamini oshirmoqda. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari e'lon qilgan qo'shma bayonotda mazkur harbiy eskalatsiya mojaroning yanada avj olishiga hissa qo'shishi aytiladi. AQSh prezidenti Barak Obama ham Moskva Damashq rejimini qo'llab-quvvatlayotgani Rossiya prezidenti Vladimir Putinning strategiyasi zaif ekanini ko'rsatadi, deya bayon qildi. 11 oktyabr kuni CBS telekanalining 60 daqiqa dasturiga bergan intervyusida Obama janob Putin yagona ittifoqchisi bo'lgan Suriya prezidenti Bashar Asadni qutqarib qolish uchun o'z qo'shinlari, o'z harbiylarini u yerga yubormoqda. Bunday qadamga borishi uning kuchidan dalolat emas, deya bildirdi Obama. Mavjud bo'hronni hal etish barcha asosiy kuchlar yangi hukumatga o'tishga ehtiyoj borligini tan olishlarini nazarda tutuvchi jarayonni talab qiladi. Bunday jarayonsiz esa bo'hron hal etilmaydi, dedi AQSh rahbari. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev mudofaa vaziri Abibilla Kudayberdiyevni ishdan oldi. Undan avvalroq Davlat xavfsizlik idorasi va prokuratura vazir ustidan vakolatini suiiste'mol etganlik aybi bilan jinoyat ishi ochilganini bildirdi. Atambayev ma'muriyatining 12 oktyabr kuni ma'lum qilishicha, Kudayberdiyevning muavinlaridan biri vazir vazifasini vaqtincha bajarib turadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va Bosh prokuratura 12 oktyabr kuni Kudayberdiyev va uning bir necha yordamchisi ustidan vakolatini suiiste'mol qilganlik, hujjatlarni qalbakilashtirish va talon-taroj sodir etganlikda gumonlanayotganini bildirgan edi. Rasmiy xabarnomaga ko'ra, Kudayberdiyev va uning yordamchilari 175 ming AQSh dollariga teng mablag'ni noqonuniy tarzda o'zlashtirgan.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC
Global, Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturu, bugünkü pozisyonu.
Amerika Avazı,
Radyosu. Akbarat Komünikasyon Teknolojileri.
Tohtayları, biz ham gapirsek bo'ladi mı?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab sizni taklif etamiz. Ozod fikr bildirishga, erkin gapirishga siz uchun ajratilgan 1 soatlik imkon. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, jonli suhbatda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Bugungi suhbatimizda xorij masjidlariga o'zbek imomlarini yuborish radikalizmni kamaytira oladimi degan savolga siz bilan birgalikda javob izlaymiz. Bu, demak, savolni kun tartibiga tushirayotgan asosiy ahvol vaziyat. Rossiyadan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining avvaliga Turkiya, undan so'ngra Suriya va Iroqdagi jihodga targ'ib etuvchi guruhlarga o'lja bo'layotgani va xavfsizlik kuchlarining ta'kidlashicha ular sonining oshib borayotganidir. Demak, xorij birinchi galda aksar o'zbekistonlik mehnat muhojirlari to'plangan Rossiyaga o'zbekistonlik imomlarni, O'zbekiston hukumati tomonidan rasman, demak, yuborilgan imomlarning kelishi ana shu radikalizmni kamaytirishga yordam beradimi, yo'qmi?
Mana mavzuni eshitdingiz. Xorij masjidlariga o'zbek imomlarni yuborish radikalizmni kamaytira oladimi degan mavzuni qo'yyapmiz. Men esa o'z navbatida boshqa narsani eslatmoqchiman. Biz bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanmoqchi bo'lsangiz, dasturda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali bog'laning. Yana bir marta Telegramdagi, demak, raqamimni aytaman. Bu raqam orqali hoziroq qo'ng'iroq qilib, o'z fikringizni Telegramga bildirishingiz mumkin va dastur davomida eshitiramiz. Agar bunday, demak, sizdan shunday maktublar kelsa, demak, yozib oling. +42 0 724 740 755. Yana bir marta +42 0 700 24 740